My sme od tých chvíli viaceré miesta prekročili a teda hlavne to, čo po Filipách nasledovalo, čo bolo dôležité, bolo Solún ako taký, kde Pavel pôsobil i to prvokresťanské spoločenstvo rozširoval a naplnil. No a potom Pavel kráča gréckym polostrovom ďalej a vstupuje do Atén. No a to je práve tá situácia, ktorá je opísaná v dnešnom prvom čítaní, teda Pavel v Aténach v rámci druhej misijnej cesty. Skôr však, než k tomu sa dostaneme, len teda znova na Marko spoločenstva učeníkov okolo Pavla, všimnite si, ako je to písané. Tí, čo odprevádzali Pavla, zaviedli ho až do Atén. Takže Lukáš znova zmení, gramatický tvar už nie, že sme myšli do tých Atén, ale oni ho zaviedli. To, čo sme spomenuli predtým, ako sa Lukáš pripojil, potom pravdepodobne vo Filipách zostal, akým spôsobom potom je písané o Silasovi a Timotejovi, aby potom čím skôr prišli za ním a vrátili sa. Teda jednoducho naozaj tam vidie taká úžasná dynamika toho spoločenstva okolo Pavla. Nie, že jednoducho my ako tým inde prídeme, potom odídeme a čo šéf povie, to tak bude a ostatní len prikujú okolo neho, ale tá úžasná subsidiarita, teda tá schopnosť, že naplno jeho autoritu prijímajú, podľa nej konajú a sami potom tie svoje osobné dary alebo tú službu rozvíjajú. Na strane druhej Pavol, on s tou autoritou ich posiela, usmerňuje, vedie, ale zároveň im úžasnú dôveru dáva a si je vedomý toho, že to je dielo Božie, nie jeho, teda nejaký jeho biznis, jeho plán, ale dielo Božie, Božia vôľa a teda v tej dôvere vníma, ako vo mne, ak Duch Svätý pôsobí, môže pôsobiť, prečo by nemohol aj v nich, ak naozaj sa osvedčili a sú plní horlivosti pre Pána a túžia Božiu vôľu naplňať, tak v tej dôvere im odovzdáva konkrétnu službu, konkrétnu misiu, aby aj oni mohli v mene Pána konať. Takže tam sa veľmi amplifikuje, zosilňuje, upevňuje, veľké grády dostáva to dielo svätého apoštola Pavla, že naozaj tá misijná cesta, ako je kráčaná, tak mnohorakým spôsobom na viacerých miestach súčasne tá misia je aj naplňaná. Že znova ten ekleziálny rozmer cirkvi, kde to dielo Božie je spoločenstvo, skrze spoločenstvo v tom rozlišovaní darov slúžie konkrétnych miest, konkrétneho pozvania a volania naplňané. A čím viacerí to Božie pozvanie príjmu a to svoje miesto nájdu, prepára sa, otvoria a v kontexte spoločenstva cirkvi konajú, tak to dielo je živé, je mocné a naozaj skrze mnohých ľudí to Božie dielo sa aj naplňa. Takže to možno prvé, čo si môžeme uvedomiť a poďme teraz priamo na tú Pavlovú reč v Areopágu. Bola to len otázka času, keď i s takýmto niečím sa bude musieť Pavol stretnúť. Väčšinou ohlasoval v synagógach, alebo na uliciach miest a dedín, teda bežným ľuďom, častokrát aj ľuďom chudobným, potom keď do Korinta zostúpil tam ľuďom zotročeným a tak ďalej. Takže málo kedy sa mu dostalo také možnosti, aby sa postavil pred veľmi vzdelaný ľud. A to sa stalo v Areopágu. On ako vstupoval do Atén si uvedomil, toto je misia, ktorá skôr či neskôr sa musí naplňať. Nedá sa obísť. Areopág. Prečo nemohol obísť Areopág? Už Areopág bolo miesto, kde sa schádzal tedajší mozgový trust, teda naozaj ten výkvet inteligencie, filozofov a tak ďalej, ktorí v tom kontexte helenskej kultúry konali, kráčali a zároveň tú filozofiu a tie tedajšie vedy aj rozvíjali. Teda Pavol vstúpil na miesto elity z toho uhla pohľadu myšlienkového sveta, ideológií, názorov, pohľadov vtedajšej vedy, ak to tak nazveme, a tak ďalej teda vtedajšieho sveta. A vedel, že to je miesto, ktoré nemôže obísť, aj títo ľudia sú pozvaní, aby uverili v meno Pána Ježiša Krista. A keď to prvé čítanie bolo čítané, ja som si to úplne užíval, že akým spôsobom Pavol voči ním hovorí. Som sa snažil tak vžiť do situácie človeka helenskej kultúry, helenského sveta pred 2000 rokmi. Ako by mi zneli tie slova, ktoré Pavol hovorí a či má možnosť ma to nejakým spôsobom zachytiť alebo osloviť, alebo otvoriť. A jediné, čo ma v tej súvislosti napadalo, klobúk dolu. Klobúk dolu, akým spôsobom Pavol túto tému uchopil. Akým spôsobom sa k ním priblížil. Akým spôsobom ich zaujal. Takým spôsobom dokázal im nadviazať na to neznámeho Boha a slovo Evanjelia im predkladať. Takže úžasný spôsob inkulturácie, ak to tak nazveme, uchopenia danej reality, tohto mozgového trastu, areopágu. Ale potom prichádza veľmi, veľmi bolestivý moment. Keď Pavol začal ohlasovať, vie, že ak naozaj má im ohlásiť vykúpenie spásu, ich záchranu, nie je to možné bez vyjadrenia pokánia, kajúcnosti, ako súčasť účasti na vykupiteľskom diele Pána Ježiša, na jeho vykupiteľskej smrti a zmrtvých staní. Vedel, že toto je základ. Toto nesmie minúť. A teda to bola taká situácia, že Pavol tomuto vlastne stále smeroval, tých ľudí nejakým spôsobom oslovil, ich zaujal, ale potom ich postavil pred realitu, ktorá pre nich bola z pohľadu helenskej kultúry, napríklad platonskej filozofie a tak ďalej, gengu bohov, polobohov, Olympu a podobne, absolútne nepriateľná. Zástupná obeta smrťa zmrtvých stanie Ježiša Krista. A tu prichádza ten veľký krach. Hej. Akým spôsobom oni odmietajú, vypočujeme ťa o tom inokedy. V rukavičkách decentne, ako mu povedali, Pavol, vypadni. Hej. Ako sorry, s týmto na nás nechoď. Toto nechceme počuť. A tu Pavol spomedzi nich odišiel. Je to teda naozaj poukázané na jednu z tých oblastí evangelizácie, kde je to mnohokrát veľmi, veľmi ťažké. A Pavol, keďže tam vstúpil, pozýva nás k viacerým veciam. Tie areopágy, alebo ten areopág, jednoducho, akokoľvek je to misia ťažká a prakticky možno pre jedného človeka nezvládnutelná, nesmieme ju obísť. Treba na tom pracovať. Je to výzva, je to pozvanie a je to dôležitá vec, aby i práve tie oblasti, kde je to veľmi ťažké to ohlasovanie, my do toho vstúpili a snažili sa to napájať. To je prvá vec. Neskôr dejiny ukázali, že keby areopág, takže Pavla a jeho nasledovníkov, nebol evangelizovaný, tak by boli veľké problémy medzi vedou a vierou a rozvojom sveta, a keďže tá evangelizácia sa im skôr podarila, tak ukázala, že naozaj tá autentická veda a skutočná živá viera majú k sebe veľmi blízko, jedno druhé sa doplňajú a spoločne týmto svetom kráčajú. A o tom možno inokedy. Teda odvaha ísť do toho areopágu a snažiť sa naozaj toho rečou toho areopágu, tým spôsobom tých ľudí hovoriť a im evanjelium prinášať. Tá druhá vec, čo je tam podstatná, je tá, že nikdy, keď ide o to ohlasovanie Ježiša Krista, nemôžeme kvôli tomu, aby sme tých ľudí zaujali alebo úspech u nich mali, nejakým spôsobom rozriediť alebo nejakým spôsobom prekrútiť to slovo evanjelia. Ako náhle by som chcel pripodobňovať tým, že to bola len nejaká metafora nového života, teda keď oni mali problém s kontextom fyzického tela, ktoré malo byť skriesené z mŕtvych a tak ďalej, v kontexte napríklad platonskej filozofie alebo týchto vecí, tak ako náhle by to začal krútiť, už to nie je evanjelium. Už je to niečo iné so všetkými dôsledkami, nie je to vychúpenie, nie je to hriech odpustenie, nie je to spása a tak ďalej, všetko, čo sa týka nás. Ale na začiatku to môže byť veľmi ľúbivé. Ako ma počúvajú, ako som ich zaujal, ako som na tú správnu stranu brnkol, ako som sa mi im predstavil, alebo im prednášam. A to mnohokrát, to sa inak stalo, tá ľúbivá táto stránka veci, že teda to evanjelium nejako trošku priohníme, alebo len čas neopovedzme, alebo to nejako prekrúťme, alebo tak, aby to bolo pre tých ľudí stráviteľné. Pavol veľmi jasne vyjadruje, toto je alfa a omega. I za tú cenu, že mu, nielen že mu hrozí, ale sa to aj stalo, Pavol vypadne. Hej. Vypočujeme si ťa neskôr. Hej. Takže tá dôležitosť podstaty, ak naozaj to má byť evanjelium, ktoré, alebo teda radosť na zvesť, ktorá prinesie vykúpenie a spásu, Nemôže to byť nič iné, než len tá pravda, ktorá sa ohlasuje Kristova vykupiteľská obeta, sláva skriesenia a dar nového života. Ktorý skrze pokánie a živú vieru v Ježišovi Kristovi sa nám dá. Tá ďalšia vec, niektorí muži sa k nemu aj pripojili. A teda nielen muži, ale Dionys a Areopagita, žena menom Damaris a iní s nimi. Hej? Teda i tento Areopág nie je nezvládnutelný. Už tu v tom prvom vstupe na takéto miesto Pavol vníma, že to nie je nezvládnutelné. I keď pre neho to bolo veľmi ťažké. Korintes naozaj si to pekne pretrpela, sa to v ňom poriadne ozývalo, to fiasko, ktoré v Areopágu zakúsil. Hej. Ale i napriek tomu boli niekoľkí, ktorí nad tým rozmýšľali a mali odvahu prekročiť i tie zabehané svoje tendencie, ktoré mali a kontext helensky a vníma, že tu sa im ponúka niečo nové. Niečo, čo do ich sveta je vložené, ale zároveň niečo čerstvé, niečo živé. Niečo, čo môže byť Božie. A teda pripojili sa k nemu a nakoniec uverili. Takže nie je ten Areopág nezvládnutelný, ten je ťažký. Aj to beh na dlhé trate. Ďalší v prvokresťanskej cirkvi, kto sa tohto Areopágu zhostil, bol napríklad svätý filozof a mučeník Justín. Sú dôležité ostatie, v ktorých je zachované, ako prvokresťanská cirkev napríklad žila spolu s Didache, akým spôsobom Eucharistiu slávila. A keď som čítal niektoré tie veci od Justína alebo z Didache, človek ako keby sa cítil na našej svätej omši, hej, že ako je opisovaný ten priebeh toho slávenia, aby to bol jeden z cieľov aj liturgické obnovy, okrem tej tradície, ktorú máme v Tridentskom ríte, zároveň i ten návrat alebo objavenie toho prvokresťanského spôsobu slávenia a tak ďalej. Hej. Takže Justín a potom ďalší šli a naozaj sa toho Areopágu nezľakli a ho posvedcovali. Aby sme si povedali, že dobre, prišiel čas svätého Augustína, prišiel potom celá scholastická doba, hej, okolo svätého Tomáša Akvinského, Dun Scotus a tak ďalej, jednoducho tam to bolo vyriešené, aj keď potom v novoveku znovu, ale teda nie pre tie podstatné veci, skôr pre boj proti cirkvi a i ten úpadok v určitých kruhoch cirkvi rozbité, a to už je druhá vec. A keď Ján Pavol II. Píše, svätý Ján Pavol II. Píše encykliku Redemptoris Missio o misijnom poslaní cirkvi, tak znova pripomína, že i dnes kráčajúc misiou v modernom svete sú tu tie moderné areopágy, ktoré tomu prvému sa pripodobňujú. Tiež sú ťažké, tiež nie sú ľahké, tiež sú iné, tiež sú nové. Ale ako Pavol vedel, že tam musím vstúpiť, tak i my, aby sme sa toho nezľakali do tých nových areopákov vstúpili. Svätý Ján Pavol II, veľmi krásne to bolo. Tá encyklika už v 90. rokoch písaná a veľmi prorocky naozaj písaná i kontext toho, čo sa po roku 2000 dialo napríklad s virtuálnym svetom, kybernetickým priestorom a tak ďalej. Toto všetko on dopisuje ako to je prvý z tých moderných areopákov. Hej, teda aj mnohé ďalšie. Pohľad na tú Pavlovú misiu ako pozvanie. V čom sa pohybujeme, ako to vieme uchopiť, vieme pochopiť, vieme spoznať tie moderné areopágy a na strane druhej nedať sa tým pohltiť. Ale to Božie do toho vnášať, toho Božieho sa nevzdať a to Božie aj naplniť. A vytrvať. Lebo tá misia areopágu nebola ľahká. Trvalo to naozaj generácie, kým i všetko toto bolo premenené tým pochopením, že to Božie môže byť naozaj posvetením a pozvaním, aby taký areopág sa rozvíjal a človek viac a viac v tom ľudskom i v tom duchovnom v svojom živote vzrastal. Takže pozvanie, ktoré starobylé, ale zároveň nové, i týmto úrivkom predstavené. A ak si ktokoľvek z nás myslí, ako to nezvládame, alebo je ťažký ten areopág, taký či onaký, hej, v modernom svete, alebo že je to nad naše sily, spomeňme si na Pavla. Vedel, že to asi, že to zaváňa fiaskom, aj ho to bolelo a to riadne, keď to tak nakoniec dopadlo, ale vedel, že tam musí ísť. A vedel, že má zmysel a význam to, čo na tom mieste spravil. A že to nie je o ňom, aby on tam zažiaril, ale o tom postupnom Božom sijatí, o tej náročnej Božej roli areopagovskej, kde Boh postupne dáva vzrast. A kde nakoniec Božie dielo taktiež môže zažiariť. Teda s dôverou a s odvahou kráčajme i my a naplňajme dielo Pána i v modernom svete, v ktorom sa nachádzame, kráčajúc cestou Evanjelia. Amen.